Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Mreža pete generacije 5G već uveliko se testira u Americi i u nekim evropskim zemljama. Reč je o tehnologiji koja će izazvati revolucionarne promene, jer podatke koje 3G mreža prenosi za 24 časa, nova mreža će prenositi za samo 3,6 sekundi. Brzina će biti veća od 10 do 100 puta od dosadašnje 4G mreže i čak 1000 puta veća od 3G mreže. Ali da li će te revolucionarne promene povećati nivo zračenja kome smo izloženi i imamo li razloga za strah? Naši večerašnji gosti su profesor Univerziteta Union Nikola Tesla Petar Kočević i predstavnik RATEL-a Zoran Branković. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Gospodine Brankoviću, koje su razlike u odnosu na dosadašnju mrežu i kako će zapravo funkcionisati ovaj novi sistem?
Što se tiče nove 5G mreže i postojeće 4G mreže, razlike mogu da se ogledaju u više kategorije. Prva od kategorije je sama tehnologija koja će biti primenjena za 5G mrežu, zatim kategorija primene nove 5G mreža i treća kategorija je kategorija korisničkog iskustva, odnosno šta to sve donosi krajnjem korisniku kao benefit. Što se same konfiguracije 5G mreže tiče, ona se neće razlikovati od konfiguracija 4G mreže u elementima mreže, odnosno postojeće i bazne stanice, odgovarajući sistemi prenosa, kao i core elementi mreže, a takođe i krajnji terminalni uređaj. Ono što je razlika, to je da, kao što ste malo pre rekli, sve će biti na nivou jednog revolucionarnog pristupa i revolucionarnog korišćenja ove nove tehnologije u našem životu.
Profesore, šta je najveća novina koju ova mreža donosi?
Pa najveća novina je praktično brzina. Pitanje je da li nam ta brzina uopšte treba. Znači, nekima da, nekima ne. Možda da saopštim i podatak ovih analitičkih svetskih kuća da će zbog toga što nam ta brzina ne treba biti samo negde kada bude u potpunosti to instalirano 15% svih uređaja koji će raditi na ovim 5G mrežama. Znači, prva velika upotreba je recimo kod prenosa video signala. Mi trenutno imamo digitalni prenos, znači imamo kroz kabel, ali imamo u nekim delovima sveta prenos između dve tačke vazdušno, jer tako. E sad, kad često možemo da primetimo da se neki put slika na trenutak zamrzne i da ostane oni kvadratići, to se kod 5G neće dogoditi. Sledeća velika kategorija uređaja spada u ovaj internet stvari. Znači, internet stvari i recimo kontrola vozila, upravljanje vozila sa automatskim navođenjem, to su autonomna i poluautonomna vozila. Sad mi sa 5G mrežama koji praktično imaju ove pomenute brzine možemo vrlo precizno, da kažemo, u deliću metra da izvršimo određenu akciju. Ranije je bilo potrebno nekoliko metara, znači sada bukvalno su santimetri odlučuju kad ćemo da zakočimo, kad ćemo da promenimo brzinu i tako dalje. Ovo, kad govorimo o autonomnim i poluautonomnim vozilima, to su vozila bez vozača. Znači, evo, to su neke dve elementarne primene gde će to biti potrebno. Znači, internet stvari, prenos televizijskog signala, ključna reč je brzina.
Da bi se uvela ova nova mreža, potrebno je da se ispune neki preduslovi u tehnološkom smislu. Šta konkretno treba da se prilagodi tom novom sistemu?
Uslovi su različiti i zavise od zemlje u kojoj postoji namera da se 5G implementira. Ako gledamo na globalnom nivou, osnovni uslov je regulatorni, odnosno da se određeni delovi radiofrekvencijskog spektra dodele za upotrebu 5G tehnologije. Naša zemlja je tu na putu da u skladu sa smernicama ITU-a, Međunarodne organizacije za radiokomunikacije, koja je, da kažem, organizacija Ujedinjenih nacija, sve frekvencijske opsege namenjene za 5G u našem planu namene korišćenja radiofrekvencijskog spektra takođe namenjen za 5G. Sljedeći uslov je razvoj tehnologije koji treba da u principu sustigne regulatorne okvire. To je već na samom putu i već je ceo hardware skoro razvijen i softver za to. I treći uslov zavisi od ekonomske snage zemlje, odnosno tržište u kojoj 5G treba da se implementira, odnosno samih potreba da određena zemlja implementira 5G. Što se tiče Srbije, mi u Srbiji imamo tri operatora koji sad trenutno rade sa frekvencijskim opsezima namenjenim za 4G. Njihovi kapaciteti također predstavljaju jedan od uslova da oni počnu da implementiraju novu tehnologiju u novim frekvencijskim opsezima. A svi znamo da je to jedan veoma skup ekonomski efekat, odnosno biznis plan svakog operatora, prvo da kupi opseg, a zatim da implementira određenu opremu koja također nije jeftina.
Što su potvrdile dosadašnje studije o mrežama koje do sada koristimo, 3G i 4G, da li postoje dokazi da one štetno utiču na naše zdravlje?
Pa, prvo treba da kažemo da sve mreže do 4G potpadaju pod ovaj deo elektromagnetnog spektra koji se zove radiospektar. 5G bi trebala da bude prva mreža koja treba da bude u mikrotalasnom opsegu. Mikrotalasni opseg počinja, tu se radiospektar završava, sa negde od 1G i praktično je do 20G. Mi znamo neke uređaje koje koristimo po kućama kao što su mikrotalasne peće, ali imamo i profesionalne uređaje koji prenose signal na daljinu, ali se ne koriste i to neće biti ovaj sistem koji će biti u obliku mreža, da kažem, instaliran bukvalno u svakom delu na određenoj teritoriji. Sad se vodi polemika i bitka zbog nekih medicinskih analiza gde će u početku da se ograniči ovaj 5G spektar. I trenutno je dodeljena frekvenca od 1 do 6 GHz, znači po samom početku tog spektra. To praktično znači da je 5G samo negde oko 15% brži od 4G, a s druge strane, znači, primećeno je iz studija, a treba do 20 godina da prođe da se vide zdravstveni efekti studije, da oni koji rade u okruženju mikrotalasnom da češće oboljevaju od teških bolesti kao što je rak. Ali tih studija prvo nema mnogo, drugo tih slučajeva nema mnogo. Sad odjedan, i nema mnogo instalacija. Sad jedan put kad se to instalira na teritoriji cele zemaljske kugle, treba da vidimo šta će tu da se desi. Zato je Svetska telefonska unija, ITU, naredila da se izvrše dodatna ispitivanja i pomerila je početak instalacije na mart 2020. godine, ako se ne varam. A dotle svi operateri, svi su spremni, svi imaju uređaje, svi imaju bazne stanice i tako dalje, moraju da vide šta i da izvrše dodatna ispitivanja šta sa ovim opsegom 5G eventualno može da se desi. Znači, ide se na stranu pažljive instalacije nove tehnologije.
A što se tiče 4G, da li postoje do sada neki dokazi da je ona štetna?
Ne postoje dokazi, već samo pretpostavke, zato što je i 4G uvedena negde pre par godina u celom svetu, a otprilike je potrebno između 10 i 20 godina od momenta implementacije neke tehnologije ovog tipa da se dobiju prvi medicinski rezultati. Ovo sam čuo od lekara koji se time bave, tako da mi nemamo ni za 1G izričito karakteristiku da je i ta tehnologija štetna, već treba da prođe izvesno vreme da bi saznali. Tek oko nas je mreža, recimo, od 2G do 4G ovde prisutna, i još plus i neki drugi frekventni spektri su dodeljeni vojsci i policiji, koji takođe spadaju u domen štetnog zračenja, ali je toga relativno malo.
RATEL je sproveo istraživanje i uradio je mapu praćenja elektromagnetnog polja na teritoriji cele Srbije. Šta je pokazalo konkretno to istraživanje i da li postoje povećeno zračenje na kojim tačkama?
Jeste, tačno je. Postoji jedan projekat RATEL-a od pre dve godine koji se zove MF RATEL, a sa osnovnim ciljem da prati nivoe elektromagnetnog polja kontinuarno. Znači da na određenoj lokaciji senzor kontinuarno šalje podatke o jačini elektromagnetnog polja u vremenu. Kada govorimo o elektromagnetnom zračenju magnetskog zagađenog prostora, znači to pričamo o elektromagnetnom zračenju koje spada u neionizujuće zračenje. Znači to zračenje nema karakteristike, da kažem, gama zraka, odnosno da menja strukturu atoma. Efekat neionizujućeg zračenja se ogleda samo u, za sada, dokazanom termičkom efektu. Odnosno, zračenje iz antena baznih radiostanica ne može ni da se poredi sa zračenjem koji može da proizvode mobilni telefon u blizini na uvetu, odnosno u blizini mozga. I upravo to što je rekao profesor, ne postoje neki konkretni dokazi da je to štetno, osim da dokazi ispitivanja direktnog uticaja mobilnog telefona na mozak, gde može da dođe do povećanja temperature čak do 1 stepen, a što opet može da uzrokuje razne posljedice. U tom smislu, RATEL je na teritoriji Srbije postavio određenu mrežu senzora na lokacijama koje su osetljive. Osetljive u smislu populacije koja se nalazi u blizini, na toj lokaciji, vrtići, osnovne škole, bolnice, studentski grad ili tako, te bitne lokacije, na kojima kontinualno prati nivo elektromagnetnog polja. Do sada, do sadašnje merenje, više od godinu dana, pokazuju da nivoi jačine elektromagnetnog polja nisu ni približno alarmantni, odnosno ni približno se ne približavaju dozvoljenoj jačini elektromagnetnog polja. Što će reći da ukoliko je u Srbiji po našim propisima dozvoljeno jačina polja 11 volti po metru, što i u odnosu na 34,8 u Evropi, da kažem, 4 puta manje, izmerene vrednosti se kreću 10 puta manje od te neke koja bi bila dozvoljena, bi bila neka maksimalna dozvoljena u Srbiji.
A da li se očekuje pomeranje tih granica upravo zbog nove mreže ili ne?
Pa za pomeranje granica naravno uvek ima mesta. Ako je 0,1 volt po metru, a dozvoljeno je 11 volti po metru, znači verovatno će doći do pomeranja te granice, ali da kažem, za sada su procene da će to pomeranje biti u granicama dozvoljenog za Republiku Srbiju, što je opet, da kažem, 4 puta oštriji kriterijum nego što je dozvoljeno u zemljama Evrope.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju o mreži koja će dovesti do revolucionarnih promjena i posle koje više ništa neće biti isto. Razgovaramo sa profesorom Univerziteta Unio Nikola Tesla Petrom Kočevićem i predstavnikom RATEL-a Zoranom Brankovićem. Kada je reč o 5G mreži, koliko su tačne informacije da je više od 100 naučnika širom sveta zatražilo stopiranje ovog projekta ili odlaganje bar?
Pa te informacije su tačne, možemo da nađemo na internetu, možemo da nađemo vrlo relevantne inženjere i naučnike koji su protiv ove mreže, ali su, pominjem još jedan put, iskustva vezana za uređaje koji nisu mobilni telefoni, jer ih mi trenutno nemamo instaliranih sem probnih, a mi gustinu tog zračenja na određenom prostoru, pomenuli smo vrtiće da bi bilo jasnije, mi ovaj praktično merimo i što više tih uređaja bude, porašće nivo zračenja, ali još uvijek je to daleko ispod nekog nivoa. Da odgovorim na pitanje, znači digli su se naučnici koji rade na najkomplikovanijim projektima ove vrste i to upozorenje treba zaista shvatiti ozbiljno. Ovo što je uradio RATEL je dosta dobra stvar da verovatno mogu da reaguju kada vide, ti dijagrami se nalaze na internetu, znači svako može da ih vidi, javno su dostupni i može da pozove i da interveniše, da kaže ljudi ovde se nešto dešava, mada i oni to prate. I mogu da intervenišu tako što će da nalože da se pogase neke bazne stanice da vidimo šta se dešava. Ili ovo je nešto slično. Drugim rečima, upozorenja naučnika, ljudi koji rade na tome treba shvatiti ozbiljno. Mi u Srbiji nemamo takve projekte ili imamo jako malo tih projekata, tako da možemo da kažemo da nemamo iskustva. Da zaključim, treba uzeti u obzir i pratiti šta kažu oni koji su, ajde kažemo, tehnološki razvijeni od nas.
Pojavile su se informacije da je došlo do masovnog uginuća ptica u nekim mestima, ne znam, u Holandiji, čini mi se.
Pa, sad ovako, znači, oko nas je elektromagnetni spektar, znači u svim frekvencama, nije samo 5G učesnik u tome, kitovi isto, jer tako, koji su u vodi, umiru, ne zna se zašto, jednostavno, dosta toga stiže nama iz kosmosa, nije samo da pravimo sa Zemlje, verovatno je najveća količina tog elektromagnetnog zračenja ona koju mi proizvodimo, ali je činjenica da mi treba da budemo u sadejstvu sa prirodom, da osluškujemo prirodu i jednostavno da vidimo šta se dešava, kako bi mogli da preduzmemo korake. Nikom nije u interesu da ljudi ginu i životinje tek tako. Ima i drugi primjer, pčele su u nekim delovima Meksika, recimo zbog upotrebe dodatne radijacije, da se tako izrazim, od strane ovih operatera od 1G do 4G su, praktično su napustili određene teritorije. Mi znamo da su bez pčela nema života.
Da li se u Srbiji sprovode mere predostrožnosti i zaštite od izlaganja zračenja mobilne telefonije?
Naravno. Znači, mere predostrožnosti i zaštite definisane su ne samo od zračenja mobilne telefonije, nego i od drugih izvora elektromagnetskog zračenja, kao što su radili, na primjer, FM predajnici, radio, televizijski predajnici i tako dalje, koji, da kažem, u celom tom procentu nivoa polja stvaraju najveći doprinos u odnosu na bazne stanice mobilne telefonije. I to je, da kažem, postignuto prvo kroz zakon o elektronskim komunikacijama, zatim kroz zakon o zaštiti životne sredine i o podzakonskim aktima, kao što su neki pravilnici o granicama dozvoljenog zračenja i tako dalje. Svi ti zakoni i podzakonska akta praktično predstavljaju branu za neka dodatna zračenja, štetna, koja bi uticala na zdravlje populacije. To bi otprilike bila ta zaštita, da kažem, u regulatornom delu. U samoj primjeni postoji također zaštita sa dodatnim inspekcijskim merenjima, kako sa ovim, da kažem, kontinualnim merenjima ratelovih senzora, tako i sa merenjima po zahtevu, gde u svakom trenutku lice koje se osjeća ugroženo iz nekog razloga, zbog blizine nekog predajnika ili blizine antena mobilne telefonije, može da zatraži pomoć države kroz određene institucije, tada RATEL vrši merenja i na osnovu toga se preduzimaju određeni koraci. Ti koraci su različitog tipa, korekcije karakteristika zračenja ili čak gašenja predajnika, bilo FM-om, bilo baznih radijostanica.
A u kom slučaju se takva odluka donosi, da se recimo ugasi predajnik, šta to treba da bude ispunjeno?
Predajnik se gasi na osnovu oduzimanja dozvole, pojedinačne dozvole.
Da, ali zbog čega se donosi takva odluka?
Zbog rešenja koje donosi određeni organ države, gde je prekoračen nivo elektromagnetskog zračenja. Na osnovu te informacije koje stiže kako do operatora, odnosno vlasnika predajnika, tako i do RATEL-a, RATEL rešenjem oduzima pojedinačnu dozvolu. Sljedeći korak je kontrola RATEL-a na lokaciji, samo i da li je ta zadatak, odnosno nalog, izvršen. U 100% slučajeva je izvršen. Znači, ostaje oprema, tako da građani često mogu da kaže, evo, žalili smo se, nije ništa urađeno, oprema stoji, ali nije u funkciji upravo zbog ove zabrane.
A kako se inače vrši procena izloženosti zračenja?
Procena izloženosti zračenja vrši se na osnovu određenih parametara koje i time se u principu ne bavi RATEL. Zadatak RATEL-a je efikasno planiranje radiofrekvencijskog spektra po uputstvima i određenim pravilnicima koje postoje. Ovom temom se bavi Ministarstvo zaštite životne sredine, koje u principu nosi odgovornost i nadležnost za ovu temu.
Profesore, kada je reč o elektromagnetnom zračenju, koji činioci konkretno mogu najviše da ugroze zdravlje?
Pa možda da samo da dopunim, ovo isto bitan detalj, elektromagnetni spektar je resurs svake države. Prema tome i Srbije, isto kao što su rudnici. I raspolaganje i gazdovanje tim spektrom, znači tu se dele frekvence za vojsku, za policiju, za ovo, ima tamo nekih milion upotreba, taksistima se dodeljuju, to su pare koje država mora mudro i planski da obezbedi i da praktično ubaci u svoj budžet kako bi mogla dalje da se razvije i da funkcioniše. Tako da zadatak RATEL-a između ostalog je i da bude dobar domaćin nad tim svim resursima, znači nikako ne sme da prenebregne činjenicu da ih ukine.
Koji činioci najviše utiču na zdravlje kad je elektromagnetno zračenje u pitanju?
Najviše utiče gustina tih predajnika koji su opet, znači, postavljeni, mnogi od njih, ja bih rekao, ako neki se postavljaju ne u Srbiji samo i na divlje. Znači, tu moraju da postoje inspektori koji će to da otklanjaju. U Americi čuveni onaj FCC njihov nema dovoljno broj inspektora da vidi ko je šta gde je postavio i odatle je možda i najveći broj nesuglasica. Drugim rečima, ovo planiranje koje je pomenuto, teritorijalna raspodela, merenja, razno razna čine da se da mi živimo zdravije na kraju krajeva. I naravno da vodimo računa o ekosistemima, da znamo da u prirodi uz neke autoputeve gde su šume i tako dalje, baš haotično i ne postavljamo uređaje, nego tamo gde mora da se postavi. U gradovima je već nešto malo i urbanim sredinama je nešto malo drugčija priča, tamo mora postoji određena mreža da ti access pointi budu, da upotrebim tu reč, vidljivi jedni odnosu na druge, da može signal da se prebaci s jedne tačke na drugu, ali moramo da vodimo računa da tamo gde su životinje, prirodna staništa, ove određene biljke, znači evo pomenuli smo i pčele, da očistimo što je više moguće od, kako se zove, loših tih signala, to je opet zadatak i ekološkog dela ove priče.
A imamo recimo Đerdap, Taru, Belibelsku peščaru, Frušku goru, to su sve zone koje su naši rezervati prirodni i tu je zabranjena izgradnja bilo kakvih objekata upravo iz razloga elektromagnetskog zagađenja.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju o mreži koja će dovesti do revolucionarnih promena i posle koje više ništa neće biti isto. Razgovaramo sa profesorom Univerziteta Union Nikola Tesla Petrom Kočevićem i predstavnikom RATEL-a Zoranom Brankovićem. Kada je reč o regulativama koje se odnose na elektromagnetno zagađenje, da li su naše regulative usklađene sa evropskim, američkim ili tu postoji neki prostor?
Pa, ja bih izbjegao američkim, pošto kako da vam kažem, zemlja je podeljena telekomunikacijno u tri regiona. Jedan je Severna i Južna Amerika, druga je Evropa i Afrika i treća je Azija. Mi pripadamo regionu Evropa i Afrika i u skladu sa svim preporukama koje su navedene za ovaj region preko ITU-a, a također i preko Evropske komisije, mi se apsolutno pridržavamo svih odredaba i normi koje su planirane i predviđene za poštovanje u oblasti zaštite životne sredine što se tiče elektromagnetskog zračenja.
Profesor, jel delite mišljenje gospodina Brankovića da je štetni uticaj mobilnog telefona koji je blizu naše glave u odnosu na antene i bazne stanice?
Pa ja delim to mišljenje, ali bi ovom prilikom podelio ovaj jedan savjet mladim roditeljima da deci nikako ne daju telefone. Danas kad hoće da majke, naročito, sad ne kažem i očevi, kad hoće da puste decu da budu mirna, oni me nešto da urade, samo im gurnu mobilni telefon, jako mala deca bi trebala da budu iz više razloga pošteđena igranja sa mobilnim telefonima, ne samo zbog toga što ga prinose glavi njihova, kost lobanje je tanja, kosti su im, kako se zove, mekše i tako dalje, već jednostavno je to štetno i za njihovu psihu, ima tu, znači, dosta slika se menja u jedinici vremena, njihov mozak to ne može da obradi, nego jednostavno ta deca treba da se igraju onako najprirodnije. Vidimo da stari već i ovako ne koriste telefone mobilne, imaju fiksne, znači ostaje ova generacija od, ne znam, 16 do 60 godina, recimo, oprez sa mobilnim telefonima svih generacija, sve što je prekomerno štetno je.
I kada se kod nas može očekivati uvođenje 5G mreže u Srbiji?
Znači, jedan od onih uslova koji sam naveo za samu implementaciju mreže je bio regulatorni uslov. RATEL je nadležno ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u postupku, odnosno u procesu donošenja i usvajanja novog plana namene korišćenja radio frekvencijskih spektra, gde će opsezi planirani za 5G biti dodeljeni za 5G. Ono što sada stoji u planu namene nije tako i znači prvi osnovni uslov je da se to završi. Sljedeći uslov je da se proda spektar. a da bi se prodao spektar mora da postoji određeni nivo interesovanja naših mobilnih operatora, naše tri operatora, pri čemu moram da naglasim da ta prodaja spektra može da usledi najvjerojatnije iduće godine, pri čemu 2020. i za Srbiju kao i za okolne zemlje predstavlja neki cilj da od 2020. godine postoje regulatorni uslovi gde mobilni operatori po kupovini spektra mogu da počnu sa implementacijom mreže. Cena spektra zavisi će opet od odluke države, da li će država da odluči da cena spektra bude niža, a da više ostane para operatorima da za implementaciju, odnosno za brži razvoj društva i za beneficije građana, ili će u početku biti viša za jednokratni veliki dobitak, a za malo, da kažem, usporiji rast 5G mreže. Sama odluka operatora zavisi od tržišta koje je u Srbiji, razvoja ekonomije i tako dalje, koliko je ovo tržište spremno da prihvati i koliko će to biti isplativo za svakoga onoga ko želi da krene u taj posao.
Koje kompanije su spremne da uđu na naše tržište?
Kompanije koje proizvode opremu za 5G, takozvani vendori, su pripremili svoje portfolije za 5G uveliko. Prošlog meseca, od 22. do 25. februara, znači u Barceloni je održan svjetski kongres mobilne telefonije, odnosno mobilnog sveta, gde su svi veliki vendori, a i oni manje veliki, izložili svoju opremu koja će biti u budućnosti dostupna svakom od operatora. Znači u tom lancu regulator, vendor, operator, krajnji korisnik, sve je spremno. Od velikih operatora tu se pojavljuje pre svega Huawei, pojavljuje se Ericsson, pojavljuje se mnogi drugi koji su izložili svoju opremu u ta tri dana u Barceloni i jednostavno sa svim onim elementima primene koji su prikazali na tom sajmu, jasno je da naš svet vrlo skoro neće da liči na ovaj današnji, gde će sve biti kontrolisano, a takođe i da na zemlji, na zemaljskoj kugli, neće biti oaze gde neće biti nekog signala mobilne telefonije.
Hvala vam na razgovor.
Molim.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Implementiranje novih frekvencija zahtevaće i postavljanje novih antena koje će pojačavati signale, nove infrastrukture i masovne izgradnje novih komunikacionih tornjeva širom Amerike i kasnije celog sveta. O mreži 5G koja će koristiti mnogo više frekventne opsege nego što se ranije mislilo da je uopšte moguće, razgovarali smo sa profesorom Univerziteta Unije Nikola Tesla Petrom Kočevićem i predstavnikom RATEL-a Zoranom Brankovićem. Moje ime je Jelena Vučićević. Prijetno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то есть наиболее панцирь и наиболее защита.
Имамо добрый контакт.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.